qalampirdan gapiramiz. Shvetsiyaning dunyodagi ikkinchi yirik kiyim sotuvchisi bo'lgan H&M kompaniyasi Myanmada yuz bergan harbiy to'ntarish va bir yilga favqulodda holat e'lon qilinganligi sababli mamlakatning tikuvchilik fabrikalari buyurtmalarini muzlatib qo'yishini e'lon qildi. Bu haqda Profession'ga asoslanib xabar berilgan. Kompaniya vakillari namoyishchilarga qarshi kuch ishlatish faktlaridan hayratda qolganliklarini aytishgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, o'tgan haftada Myanmada harbiy to'ntarishga qarshi namoyish hamda ish tashlashlarini bostirish uchun politsiya va harbiylar 50dan ortiq odamni o'ldirgan. Hozirda yetkazib beruvchilarimizga yaqin yangi buyurtmalarni joylashtirishni to'xtatdik degan H&M ning Myanmadagi mintaqaviy menejeri Serkin Tanki. Xabarlarga ko'ra, shu hafta boshida Myanmada boshi o'qqa tutilishi natijasida 2 namoyishchi o'ldirilgan. Asosiy shahar Yangonda do'konlar, fabrikalar va banklar yopilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.